Kryesit kryesor nga Euronews Albania.
Sot dita pa makina në Tiranë, në disa prej rrugëve ndalohet qarkullimi. Ambasada amerikane, vendimi i bashkës meriton respekt. Ukraina pretendon se ka rimarë qytetin afër Kievit. 350.000 njerëz të bllokuar në Mariupol. 10.000 ushtar rus të vrarë sipas gazetës Pro Kremlinit. Navalni shpallet fajtor për mashtrim, rrezikon 13 vite burg.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.